Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji ýuly, hepdäniň 3-nji güni. Tabarlar günnöligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Aşgabat City taslamasynyň çägirine ýene Quzguzçy aýlaryň bir toparynyň ýykyljakdygy habar berilýär. Daşary ýurtlarda okan, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylar ýyllaryna dolanmak islemeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Amerikan ulularynyň Garawadyrdaky hümmeti manadyň garşylygyny güýjüni peýdeldi we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleň. Olar bilen siz meni ýogşan anyň urwan tans edýärmi? İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın uran aylaştırmağını tədi derece çıkarmağı tayyardığını qaytaladı ve 7-ci yıllı uranı 2015-ci yılda dünya devletlerle bağlaşılan yadar alalaşığına ruhsat verilen derecesinden 3 ütün %67%'den Amerika'nın bağlaştırıp başlayacaktığını aytti. Rohani may ayında bu alalaşığa gol çeken yurtlar olan Britanya, Fransiýa, Germaniýa, Ortiýete we Hataýa Eýranyň neft hemde bank we hüýetlerini ABŞ-nyň ykdysady sanksiýalarynyň gorumak üçin 60 gün möhlet berdi. Onuň beren möhleti 7-nji ýulda tamam bolýar. Washington bu alalaşykdan 1 ýyl öň çekildi. Rohani ýadyr alalaşygy aslynda işi togtadylan Arak ýadyr desgatynyň gaýtadan işe girdilýändigini aýtdy diýip Eýran mediýasy habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Gazagystanyň daşary işler ministri bilen gepleşenden soň Amerikanyň energiýa baý merkezi ýa-da ýurdy bilen gatnaşyklaryny puwtalandyrmak isleýändigini aýtdy. Gazagystanyň daşary işler ministri Beybut Atamkulow 1-nji 2-nji ýulda Washingtondan saparyny Pompeo hemde ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi bilen gepleşip geçirdi. Bu sapar Qazaqstan geçen ayda Qasım Jomart Tokayevi prezident saylanan son amala asırlı. ABŞ-nın devlet sekretari Mike Pompeo, ikinci yolla Atamkulov filan duşmak govollu deyip tweet etdi. Birleşen Ştatlar ABŞ-a Qazaqstan arasındaki strategik hizmattaşlığı putolandırmağı bir kollu güller yer ve Tokayevin tədi hükümeti ilen ölara qatnaşıkları mundan anrikken berkitmeğe umid bağlayar deyip olyadı. Döwlet departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatynda aýdylmagyna görä Pompeo Tokayevin Gazagystanyň siýasy gatnaşygyny giňeltmek we Gazagystanyň halkynyň esas azatlyklarynyň gorugyny puwtalandyrmak ugrunda görüljek çäreler babatdaky beýanatyny utlady. 8 sany adam hukuklary uramaty we Medduga adatly gözegçisi Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini we beýleki Ýewropa resmiýlerini Kyrgyz adam hukuklary aktivisti Azymjan Askarowyň derrew türmeden boşadylmagyny gollamaga çağırdy. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini iberlen we 1-nji ýulda jemgyýetçiligi aýan edilen hatda toparlar 68 ýaşyndaky Askarowyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen baglykda onuň näme dogry tutsagynyň çuňur we gaýra goýulmasyz aladalaryny bildirdiler. Olar resmiýleriň Kyrgyz hökümeti bilen görüşüp, onuň gysaglyk adatlygy goýberilmegi we medisina bejergisi üçin 3-nji howpsuz bir ýurda geçirilmegi goýunça tagallar etmeklerine çagyrdylar. Bu çağırış 7-nji ýulda Bişkekde Kyrgyzstanyň paýtagtyna Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa duşlugynyň geçirilmeginiň öň ýanyna edilýär. Olarky prezident korrupsiýada aýplanyp tutsak edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz duran wagtynda Almazbek Atambaýewiň tarapdarlary we garşydaşlary 3-nji ýulda toplanyp aýra-aýrylykda ýygnanyşyk geçirmegi planlaşdyrdylar. Atambaýewiň gollagçylary özlerinin merkezi Bişkekde toplanyp onuň garşysyna bildirilýän aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etjekdiklerini aýtdylar. Soralykda Bişkegiň odalky häkimi Narman Tüleýew Facebookda Atambaýewiň müňlerçe tankyçysynyň öňkü prezidentiň paýtagtyň alkymyndaky Koýtaş diýen ýerde ýerleşýän jaýyna tarap ýörüş edip ony milleti bölmezlige çagyrjakdygyny habar berdi. Gürjistanyň şikaýet suwdy oppozisiýada kanun çykarjy geçen aýda paýtagtdaky antihökümet protestler mahalyna biýdüzgünçülige çagyrmakda aýplanan Nika Melia üçin gerew güýjünde galyrdy. Tbilisiniň şikaýet suwdy 2-nji ýulda demonstrasiýaçylar parlament binasynyň daşynda 12-nji gyýja toplanyp içeri işler ministriniň işden çekilmegini talap edenlerinden soň karar çykardy. Prokurorlar Melianyň suwda çenli gerew wagtynda boşadylmagyna garşy dursalar, onuň aklawçylary öz müşterilerine ähli aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz.